Λοιπόν, Γιώργο,
Oh.
δεν ξέρω τι έχει παιχτεί, αλλά από σπόντα έχω βρεθεί και δεν είναι καν αυτό topic συγκεκριμένο, νομίζεις, δηλαδή δεν έψαξα επί τούτου, αλλά έχω βρεθεί από σπόντα βουτυγμένο σε ιαπωνική ιστορία.
Εσύ, αποκλείεται.
Όχι, ναι, καταλαβαίνω αυτό συγκεκριμένο έτσι, πλαστό σοκ, okay, αλλά δεν ήταν στο πρόγραμμα και δεν φταίω καν εγώ. Διότι από τη μία βγήκε, ρε παιδί μου, Disney Plus εκεί το Shogun και επειδή στα θετικά πιστεύω πήρε χαμπάρι Disney ότι μπορεί κάτι να έχουμε εδώ, οπότε ας κάνουμε προώθηση της προκόπας και κάνανε προώθηση και στην Ελλάδα και κάνανε και ένα event εκεί για Van Premiere και τα λοιπά και κάνανε την πειρατζάδα μου, ωραία και όμορφα, και παρακολουθώ τέλος πάντων το Shogun εκεί μέχρι να τελειώσει και να το καλύψουμε σε άλλο podcast εκεί πέρα στο Showrunners, έχουμε καιρό ακόμα, okay. Οπότε ξέρεις, μπήκα σε ένα mood. Στο φεύγα από την εκδήλωση, σου λέει όπου πας, έχουμε και το goodie bag. Τι έχει το goodie bag? Έχει το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η σειρά. Οπότε λέω δεν γλιτώνουμε either way. Okay. Και περνάνε 2-3 μερούλες. Και τώρα δεν θυμάμαι αν το έχω πει εδώ πέρα, σε μονοκέρους, αλλά υποτίθεται ότι μια από τις δραστηριότητες μου είναι μετάφραση. Και μου σκάει λοιπόν στο άσχετο μετάφραση, που είναι και καλά για την περίοδο Μπακουμάτσου της Ιαπωνίας εκεί στα...
Πώς την είπες, την περίοδο Μακουμπάτσου?
Όχι, όχι. Αυτή είναι η περίοδος που ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Μπακουμάτσου.
Α.
Το Μακουμπάτσου είναι άλλο. Βέβαια, απέχουμε λίγο ακόμα. Δεν είναι περίοδος φορολογικών δηλώσεων και καθαριστικών. Αλλά το ζούμε κάθε χρόνο. Δεν είναι θέμα. Okay. Οπότε... Δεν ξέρω, είναι λες και ξέρω εγώ, με τρολάρουν κάπως, δηλαδή μου τα σκάσανε όλα στη μάπα και χρειάστηκε να κάνω και ιστορία εκεί πέρα, γιατί έπρεπε να εξηγήσω ότι όταν μεταφράζω το Shogun, καλό είναι να μην το λέω Shogun, αλλά να μένω στο ρημάδι το Shogun, και κάτι μου λέει ότι δεν θα πετύχει αυτή η διαφωνία, θα το χάσω το argument και δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα. Αλλά τώρα εντάξει, τα είχαμε να λέγαμε. Πώς δεν έπεσα πάνω στη Ιαπωνέζα καθηγήτριά μου? Ας το ξέρει.
Είσαι Ιαπωνέζα καθηγήτρια?
Ναι, όταν έκανα σε αυτή τη ζωή Ιαπωνικά, είχα Ιαπωνέζα καθηγήτρια.
Σε αυτή τη ζωή την έκανα.
Σε αυτή τη ζωή, ναι. Ναι. Καλά ήταν, πολύ χαβαλές. Με μισούσε η γάτα της. Δεν ήθελε να μπορώ να συνειδητοποιώ τι βιβλίο έχω μπροστά μου. Με το που άνοιγα βιβλίο στα δύο, ερχόταν μια φουντοτή γκρίζα γάτα και σοριαζόταν πάνω στο βιβλίο για να μην βλέπω τι κάνω. Good times.
Okay. Είναι ο πιο random reason που έχω ακούσει ποτέ για τα... Ναι, τέλος πάντων, καλά, οκ, okay, συμβαίνουν πράγματα.
Θες random, λοιπόν, στο event της Disney για το Shogun. Πάω και έχουν φέρει...
Την προηγούμενη συζητήσαμε γιατί τελείωσε το προηγούμενο topic που έλεγες. Το point ποιο ήτανε για το Shogun. Shogun.
Πιο απ' όλα, κάτσε, μα δεν είχα topic.
Α, οκ. Okay.
Είναι όλο random. Αυτό. Δεν είναι καν topic.
Εν τω μεταξύ, το έχετε παρατηρήσει έτσι. Δεύτερο επεισόδιο μου έχει γράψει την πούτσα του. Δεν με αφήνει να μιλάω.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω μια ειλικρινή αντίδραση. Ζωκική. Πάω στο event της Disney. Και έχουν μια Ιαπωνέζα καλλιγράφο εκεί. Και έχουν μαζί και έναν τυπά που υποθέτω ότι είναι ο διερμηνέας της. Και από ό,τι κατάλαβα πάνω κάτω ήταν και στο ρόλο του διερμηνέα. Οκ. Okay. Αλλά πηγαίνω να ζητήσω καμιά πληροφορία, γιατί είδα ότι καθόταν ρε παιδί μου και έφτιαχνε σε κάτι μικρούς καμβάδες. Έγραφε κάποιες συγκεκριμένες έννοιες, αλλά σε κάποια φάση και σαν πιο show ρε παιδί μου, είχε και σε μεγάλο καμβά. Από εκεί πέρα το κάνω καλλιγραφία σε μεγάλο μέγεθος, είναι και λίγο full body experience κατά μία έννοια. Αλλά τέλος πάντων, και τι μου λέει ο τύπος? Μου λέει, κοίταξε να δεις. Εμείς εδώ λέει, είμαστε ζευγάρι. Εγώ είμαι Ολλανδός, αλλά έχω σουηδικό όνομα και μένουμε μόνοι μας στα Χανιά. Τι του λες?
Γιατί μιλάω σε σένα, εγώ για την κόμενη.
Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Τον κοίταζα, με κοίταζε και του λέω ότι... That's a twist no one was expecting. Λέω, για άλλο πράγμα. Τελείως εδώ πέρα. Αλλά πρέπει να ήταν η πιο fan ανάμνηση τέλος πάντων από το συγκεκριμένο event. Έχω και κάτι άλλο που ήταν λιγότερο fan. Αλλά εντάξει, δεν είναι της πάρουσης. Υποτίθεται ότι κάνουμε podcasting εδώ πέρα για ψυχοθεραπεία, όχι για να τα βάφουμε μαύρα.
Νιώθεις θεραπευμένος, ψυχικά?
Όχι, αλλά έπρεπε να δοκιμάσω. Να προσπαθήσω.
αποτύχαμε.
Λες να αποτύχαμε.
Τώρα εσύ νιώθεις επιτυχημένος, ας πούμε.
Τα ρωτάνε αυτά.
Ναι. Αυτό
προσπαθώ όχι, να κάνω. Όχι, Γιώργο. Δεν τα ρωτάνε αυτά. Δεν τα ρωτάνε. Κανείς δεν θέλει απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Κανείς, ποτέ. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργο, που λες ότι δεν ασχολούμαστε με την πάρτι σου. Για ασχολήσου με την πάρτι σου.
Για μα λες, εντάξει. Ρε, εσύ, για κάποιο λόγο με έχεις καλώσει εκείνη η γνωστή ιστορία με τον τύπο ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του πρώτου Batman παιχνιδιού, του Batman Arkham Asylum, σε αυτά τα δύο χρόνια ασχολούταν με το να φτιάξει την κάπα του χαρακτήρα. Ήτανε το Arkham City.
Και το πρώτο ήταν το Arkham Asylum. Από αυτή την τριλογία που λες.
Ναι, αλλά ποιος ήταν ο τύπος ο οποίος ασχολήθηκε δύο χρόνια για να φτιάξει την κάπα του Batman.
Που να θυμάμαι τώρα, είναι στη μία παραγωγή, όχι πάνε και τόσα χρόνια.
Εντάξει, οκ, okay, χαίρομαι που δεν είμαι ο μόνος, γιατί συνήθως λέω κάτι και σου έρχεται κατευθείαν η εικόνα και είμαι σε φάση.
Όχι, εντάξει, εδώ μιλάμε και σε γενιές hardware ακόμα, είναι δύο γενιές πίσω. Όπα, που να θυμάμαι ποιος τρελός τραβιόταν για το physics simulation, για cloth simulation τώρα εκεί πέρα στην κάπα του άλλου.
Καταρχάς, όταν λέει cloth simulation, να ξέρετε. Όπως είναι ένα meme το οποίο τώρα πρόσφατα, δηλαδή εδώ και κανένα τρίχρονο, γιατί έτσι δουλεύουν τα memes πλέον, έχει εμφανιστεί στο 9GAG που λέει ότι ο προγραμματισμός και το game design είναι μαγεία. Γιατί ξέρω εγώ, πηγαίνεις στο game designer και του λες, ναι, μπορούμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα να έχει ένα δράκο και να έχει εκρήξεις. Και σου λέει, ναι, no problem. Και του λες μετά, μπορεί αυτός ο χαρακτήρας να έχει ένα κασκόλ και είναι σε φάση ουφ. Literally κάπως έτσι δουλεύει. Γιατί τα ρούχα, τέλος πάντων, τα κυματιστά ρούχα, δηλαδή αυτά που τα παίρνει ο αέρας, αυτά που, τέλος πάντων, είναι δύσκολο πράγμα. Για την ακρίβεια, ξύλωσα ένα χαρακτήρα από το Carbon Flesh, μια τύπησα για την ακρίβεια, επειδή δεν μπορούσαμε να έχουμε να κουνιέται η φούστα και φαίνονταν πολύ weird, οπότε γεια σας τα λέγαμε, τι να κάνουμε.
Αυτά είναι δικαιολογίες ώστε το παιχνίδι σου να είναι λιγότερο diverse.
Φίλε, το παιχνίδι μου είναι τόσο μη diverse που είναι απλά αστείο. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αναγκάστηκα και έβαλα δεύτερο χαρακτήρα.
Αναγκάστηκες και έβαλες δεύτερο χαρακτήρα?
Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνανε μερικοί playtesters ποιος μίλαγε και λέω εντάξει, okay, χρειάζεστε physical representation, okay, εντάξει.
Σοβαρά μιλάς, γι' αυτό το λόγο μήκε δεύτερος χαρακτήρας?
Ναι. Μίλαγε ρε παιδί μου, ήταν εκεί πέρα. Είχε λόγο ύπαρξης, είχε backstory, είχε τα πάντα όλα. Δηλαδή ήταν γραμμένος το πάνω χαρακτήρας. Απλά δεν καταλαβαίνανε μέχρι να δούνε. Οπότε λέω εντάξει, fuck it. Εν τω μεταξύ κάποια στιγμή θέλω να κάνεις playtest, ρε. Δεν ψάχνω το όνομά σου αυτή τη στιγμή. Ψάχνω να βρω ποια βρισιά είναι αρκετά τόσο όσο, ώστε να σε κινητοποιήσει.
Ναι, και πώς γίνεται, τι, εγώ έχω ευθύνη για αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται, εγώ έχω ευθύνη?
Πρέπει να βγούμε για beer, just saying.
Εντάξει.
Αυτό. Ποια είναι η πιθανότητα να έρχεσαι προς το μέρος μου?
Κοίτα, από... Γιατί τώρα που το γράφουμε? Το γράφουμε εμείς... Αυτό είναι αρχές Μαρτίου. Είναι 3 Μαρτίου που το γράφουμε αυτό, άσχετα με το πότε βγαίνει το επεισόδιο. Εδώ και 2 μέρες αυτές οι πιθανότητες αυξήθηκαν. Διότι μπορώ να είμαι λιγότερο σπίτι. Πριν έπαιζε, τέλος πάντων, χρειαζόταν ένα support εδώ, άνθρωπος, οπότε δεν ήμουν για πολλά πολλά. Οπότε αυξήθηκαν οι πιθανότητες.
Ξέρω, και εγώ έχω και εγώ τα ίδια. Ωραία, αυτή είναι η εβδομάδα. Ψήστο.
Λοιπόν, βρήκα την απάντηση στην ερώτησή σου πάντως. Ήταν για το Arkham Asylum, όντως, επί Unreal Engine 3. Δεν ξέρουμε βασικά ποιος είναι, διότι αυτή είναι ατάκα που πέταξε ο τότε πρόεδρος της Eidos, ο Ιαν Λιβίνγκστον.
Οπότε είναι μούφα.
Γιατί είναι τέτοια καλά μούφα? Ξέρω εγώ. Επίσημη δήλωση είναι, απλά δεν είναι από τον ίδιο τον developer. Είναι από τον πρόεδρο της εταιρείας που πλήρωνε τον developer.
Εντάξει, ρε φίλε, αυτό ήταν απλά ότι ο άλλος μπορεί να χρειάστηκε και έξτρα. Αυτό προσπαθώ. Βασικά, αυτό είναι το point αυτής της ιστορίας. Ναι. Πού ξέρουμε ότι οι περισσότερες ιστορίες που πέφτουμε πάνω δεν είναι μούφες? Και η απάντηση είναι δεν το ξέρουμε.
Γι' αυτό υπάρχει.
Περίμενε
σε αυτή
να τελειώσω
ζωή
το setup.
Συγγνώμη.
Κατευθείαν με το payoff. Βάλε το payoff μέσα. Υπάρχουν μικρά παιδιά. Λοιπόν. Α, τώρα με σκάλωσες. Μπράβο. Νιώθεις καλά με τον εαυτό σου?
Εγώ μια χαρά είμαι, γιατί όλα διορθώνονται στο μοντάζ, φιλαράκο. Εσύ πιέζεσαι ψυχολογικά χωρίς λόγο.
Συνεχίζει, ρε. Λοιπόν, Η ερώτηση είναι ως εξής. Νούμερο 1. Τώρα ειδικά που φύγανε τα 10.000 άτομα μέσα σε 2 μήνες από το Games Industry. Απολυθήκανε δηλαδή. Κατά πόσο τα παλιά τα χρόνια ήταν τα πράγματα καλύτερα, γιατί ξέρουμε ότι η απάντηση είναι ότι δεν ήταν καλύτερα. Μην θυμηθούμε όλες τις εταιρείες οι οποίες είχαν βγει και τις κράζανε επειδή είχαν crunch. Σε δεύτερη φάση, πού ξέρουμε ότι αυτός απλά δεν ήταν ο τύπος ο οποίος okay, έγραψε, ξέρω εγώ, το πρώτο τρίμηνο το κώδικα, τον βάλανε μετά σε να κάνει άλλα tasks, μετά τον ξαναγυρίσανε, ξέρω εγώ, γιατί κάτι μπάγιασε και κάθε round QA τέλος πάντων διόρθωνε και από κάτι. Δηλαδή, αμφιβάλλω ότι κάποιος είχε το task μόνο 2 χρόνια φτιάξε την κάπα.
Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Μου αρέσει διότι δίνεις μόνο σου τροφή, ρε παιδί μου, στην ίδια σου την αμφισβήτηση. Διότι να, money, πού ξέρουμε ότι οι απολύσεις στο games industry τους 2 πρώτους μήνες του 2024 φτάσανε τις 2.000. Μπορεί να μην ισχύει. Και όντως δεν ισχύει. Έχουν φτάσει 8.000. Σε βλέπω πολύ αισιόδοξο.
10.000, ρε, είπα. 2 είπα.
Εγώ 2 άκουσα. Καλά. Θα το συνειδητοποιήσω κατόπιν ερώτηση. Αλλά άκουσα 2. Είναι 8.000. Άνοιξα το σχετικό spreadsheet. Διότι δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια για την περίσταση. Αλλά οκ. Okay. Ναι, το καταλαβαίνω πάντως το on and off. Διότι μπορεί να είναι κάτι που στην τελική, ακόμα και αν το ξεκίνησε κάποιος να είναι βασική του ενασχόληση, ρε παιδί μου, μπορεί αναγκαστικά μετά να έμεινε στην άκρη και το βλέπουμε και κάνουμε κάτι άλλο και μετά μου ήρθε μια ιδέα και απλά στο σύνολο της φάσης, για να πούμε ότι φτάσαμε στο σημείο που ναι, αυτό είναι όπως που γουστάρουμε να είναι, μπορεί να του πήρε 2 χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά όταν έχεις απορίες για τέτοιες ιστορίες και που ξέρουμε εμείς και τα λοιπά, γι' αυτό υπάρχει η έρευνα, γι' αυτό υπάρχουν οι επαγγελματίες, γι' αυτό υπάρχουν οι επιστήμονες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημοσιογράφοι, αυτό όλα αυτά τα χρειάστα.
Εν τω μεταξύ, ακόμα και από τους δημοσιογράφους, απολύσεις είχαμε τέλος του προηγούμενου χρόνου, που να σου πω την αλήθεια, τα περισσότερα ήταν οι πιο κίτρινες φυλάδες πεθαίνεις. Εντάξει, από τη μία λυπάμαι για τους ανθρώπους που θα μείνουν χωρίς δουλειά, αλλά με αυτά που γράφανε, τώρα θα τα γράφει το AI. Ήταν τόσο πάτος.
Εντάξει, κοίτα να σου πω όμως, φύγανε και ολόκληρα, μέσα που ήταν σοβαρά μέσα.
Όπως το Vice. Ha.
Ποιο Vice είναι. Όχι ότι το Vice δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του καλό ρεπορτάζ, αλλά ήταν, πραγματικά ήταν του ύψους και του βάθους. Δηλαδή,
σίγουρα όχι στη δικιά μας ζωή. Στη δικιά του μπορεί να έκανε πριν από τη δικιά μας.
Αν θυμάμαι καλά, μέρος του Vice ήταν το motherboard, το οποίο μέσα στο Vice έτρεχε με μια δική του δομή, ρε παιδί μου, ιεραρχία κτλ. Το motherboard ήταν καλή φάση. Αντίστοιχα το. Γιατί κατά τα άλλα και εγώ δεν είχα συνδετήριξη τίμηση στο Vice. Το Axios, ας πούμε, που είναι επίσης μέσω της προκοπής με δημοσιογράφους της προκοπής, χρηματοδότησε για 2 χρόνια κάλυψη για games. Και πολύ απλά αποφάσισε φέτος ότι δεν θα ξαναδώσει λεφτά για κάλυψη για games. Οπότε φύγαν όλοι, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι και καλά όλοι αυτοί που φύγανε είναι γιούχου. Και επίσης είναι γελίο το να τα βλέπεις όλα αυτά και ταυτόχρονα να είμαστε στη φάση ναι, αλλά τα video games από άποψη τζίρου είναι η μεγαλύτερη business στην ψυχαγωγία κτλ. Αλλά για κάποιο λόγο έχουμε συλλογικά τη χειρότερη κάλυψη που παίζει. Δηλαδή ο κινηματογράφος έχει καλύτερη κάλυψη, η μουσική έχει καλύτερη κάλυψη, το θέατρο έχει καλύτερη κάλυψη. Το βιβλίο έχει καλύτερη και συστηματικότερη κάλυψη. Στα games όμως είναι δύσκολα, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι δύσκολο.
Μπορώ να σου πω πως το marketing πως βλέπει τα, τουλάχιστον το indie marketing πως βλέπει τα magazines. Θέλεις να σου πω?
Πρώτα απ' όλα, πού βλέπει τα magazines? Πού είναι, πού έχουν μείνει τα περιοδικά?
Τα sites γενικότερα.
Οκ. Okay.
Λοιπόν, η άποψη είναι ως εξής. Κατά γενική ομολογία, από τα άτομα τα οποία ξέρουν. Νούμερο 1. Δεν ασχολείσαι με περιοδικά. Ασχολείσαι μόνο γιατί δεν θα σε καλύψουν, γιατί τέλος πάντων υπάρχει ένας ολόκληρος λόγος. Ουσιαστικά, τα περιοδικά είναι συνήθως, τέλος πάντων, σε περίπτωση που ήδη you have made it. Τώρα, είτε έχεις γίνει viral, όπως ξέρω εγώ το Choo-Choo Charles, το παιχνίδι τέλος πάντων που είναι το τρένο που σε κυνηγάει πολύ φαν τέλος πάντων, είτε βασικά pretty much τέτοια φάση. Δεν έχουν καλό conversion rate σε wishlists και sales. Γενικότερα δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείς. Το στέλνεις στο email για να πεις ότι έκανες τη δουλειά σου, παιδί μου, όταν έρθει να σε ρωτήσω από πάνω σου. Αλλά γενικότερα ούτε από πάνω, και από πάνω σου ξέρει και εσύ ξέρεις. Γενικά έτσι είναι η φάση.
Εντάξει, αυτή είναι μονόπαντη η οπτική. Διότι από την άλλη, αυτό που θα σου πούνε είναι ότι ξέρεις πόσα pitches κάνε κάθε μέρα στο inbox.
Μαζί σου.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, αυτό που παίζει, επειδή το ξέρουν ότι και αυτοί δεν μπορούν να καλύψουν κάποια πράγματα που θα προτιμούσαν να τα καλύψουν στη τελική. Όχι τίποτα άλλο. Νομίζεις ότι από αυτή την πάντα την παλεύεις να είσαι μονίμως στις τεράστιες παραγωγές, στα τελείωτα παιχνίδια κτλ. Δηλαδή δεν βγαίνει, κάπου καίγεσαι. Αλλά μερικοί έχουν συγκεκριμένη πολιτική προς αυτό. Π.χ. ρε παιδί μου, κάποιοι μπορεί να μην καλύψουν indie όλο το χρόνο, αλλά θα πάνε στο EGX του Eurogamer στο Λονδίνο και θα πούνε: εδώ πέρα έχει περισσότερο indies, θα ασχοληθούμε με indies. Αντίστοιχα, σε όλη τη χρονιά εγώ δεν θα καλύψω ιδιαίτερα indies, διότι τις περισσότερες φορές δεν με πολύ συμφέρει. Ή δεν προλαβαίνω και αυτά, γιατί μονίμως πέφτω, μένω πίσω στα υπόλοιπα. Αλλά όταν θα πάω στην Gamescom, θα κλείσω ραντεβού για πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα κυνηγούσα. Και κάπως προσπαθείς να βγάλεις ένα ζύγι. Γιατί όπως για όλο τον κόσμο, οι ώρες είναι 24.
Καταλαβαίνω τι μου λες. Νούμερο ένα, και εγώ είχα αυτό το inbox, μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή όταν σου σκάνε 30 ή 40 email στην ημέρα, ναι. Δηλαδή δεν είναι sustainable αυτό. Δεν σου λέω αυτό. Okay, είναι το ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, ότι θα σε καλύψουνε. Αλλά το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν κάνει convert αυτό σε sales. Δηλαδή ουσιαστικά είναι περισσότερο... ήδη έχεις κάνει τα sales, ήδη έχεις πάει viral, ήδη έχεις βγάλει, ξέρω εγώ, τα κέρατά σου και τότε σε γράφουν τα περιοδικά. Το οποίο μετά δεν κάνει convert επίσης. Οπότε δεν σε νοιάζει.
Αυτό έχει, πώς να σου πω, αυτό πιάνει τόπο μετά στην πραγματικότητα. Διότι πλέον σε θυμούνται ως developer και την επόμενη φορά που θα έχεις να ανακοινώσεις κάτι θα ασχοληθούν από πιο νωρίς.
Υπάρχουν τρεις τρόποι, τέλος πάντων, long story short, για να σε γράψουν τα μέσα. Ο ένας είναι να έχεις virality, ήδη, να έχεις πάει viral, να σε ξέρει ρε και η κουτσή Μαρία. Που εκεί πέρα θα σε γράψουν.
Και τότε σε γράφουν για το SEO, για την πάρτι τους. Σε γράφουν.
Ναι, δεν σου λέω όχι. Το δεύτερο είναι ότι σε περίπτωση που είσαι γνωστός, δηλαδή name dropping φάση, ότι είσαι ο Carmack και φτιάχνεις ένα καινούριο παιχνίδι και το καινούριο παιχνίδι του Carmack, που επίσης είναι για το SEO. Ωραία. Και ξέχασα την τρίτη φάση, γιατί πάει καιρός που έκανα εκείνο το course, τέλος πάντων, το οποίο εξηγούσε κάποια πράγματα. Αλλά γενικότερα ναι, τα indies δεν ασχολούνται με... Δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή που είχε γίνει λίγο ντόρος για το αν καλύπτονται τα ελληνικά, τέλος πάντων, indie παιχνίδια από τα μέσα κτλ. Στην πραγματικότητα η απάντηση είναι όχι, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Αλλά έτσι και μου το λέει τώρα ένας φίλος, πώς το λένε, indie game dev, θα του έλεγα, μάν μου, στην πούτσα σου κιόλας δεν πρόκειται ούτε να βγάλεις μισό wishlist, να ξέρεις. Είναι το χειρότερα converting πράγμα το οποίο μπορείς να ασχοληθείς.
Ναι, εντάξει. Αυτό, αν το μόνο σου μπούσουλας για το σύμπαν είναι το conversion. Που αυτό είναι εφικτό πρώτα απ' όλα, πολύ πιο εύκολα σε PC και πολύ πιο δύσκολο σε άλλες μπάντες. Σε PC και σε mobile βασικά. Σε mobile είναι ακόμη πιο εύκολο, αν και περισσότερο σε Android παρά σε iOS. Αν το βασικό σου μέτρικ είναι αυτό, ναι. Απλά δεν υπάρχει πάντα. Δεν συνδέονται όλες οι κινήσεις με όλα τα conversions. Δεν γίνονται όλα τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε να βλέπεις σχέση αιτίου-αιτία του. Δεν υπάρχει ιδανική συντάγη, δυστυχώς. Και πιστεύω καλύτερα που δεν υπάρχει ιδανική συντάγη. Διότι τότε θα τα αντιμετωπίζαμε όλα σαν να είναι stats και θα ήταν λίγο sad.
Όλα είναι stats. Γιατί από τη στιγμή που ουσιαστικά είτε ασχολείσαι με marketing, είτε ασχολείσαι με εταιρεία παιχνιδιών, είτε ασχολείσαι με παιχνίδι, το μέτρη καλός ή κακός είναι αν μπορεί να επιζήσει η εταιρεία σου. Σωστά. Αν μπορείς να... Δεν την κλείσεις, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Και αυτά είναι τα χρήματα, ρε παιδί μου. Τόσο απλά. Επίσης, παίζει τρελή διαφορά να έχεις ένα παιχνίδι το οποίο βγάζει χρήματα ή όχι στο Steam. Το Steam δουλεύει πάνω κάτω από το YouTube. Έχει και αυτό, τέλος πάντων, τα δικά του matrix από πίσω και ουσιαστικά αν δεν πετύχεις κάποια matrix μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο κτλ. Κρίμα. Δηλαδή το παιχνίδι σου είτε βγήκε είτε δεν βγήκε. δηλαδή θα είναι το ίδιο προβεβλημένο σε μέρη. Οπότε ναι, ειδικά όσον αφορά τα νέα τέλος πάντων και τα λοιπά σε αυτά τα site, γενικά να πω την αλήθεια δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθεί κανείς για οποιοδήποτε λόγο.
Ως συνήθως ο Γιώργος είναι μηδενιστής. Εγώ διαφωνώ με αυτές τις τάσεις τις ισοπεδωτικές.
Εγώ λέω ότι ακούγεται, δεν λέω καν τη δικιά μου άποψη.
Ωραία, από όπου και να ακούγεται λοιπόν, αυτή η ισοπαίδωση δεν έχει κανένα νόημα και δεν το λέω λόγω ιδιότητας. Το λέω επειδή όταν τραβιέσαι αρκετά χρόνια, και εσύ δηλαδή που έχεις τραβηχτεί αρκετά χρόνια, βλέπεις ότι για μια περίοδο το πιο σημαντικό είναι αυτό. Μετά αλλάζει, τώρα το πιο σημαντικό είναι εκείνο. Μετά ξαναλλάζει, τώρα το πιο σημαντικό είναι το άλλο. Αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια, τα σταθερά είναι οι devs από τη μία και τα media από την άλλη.
Ναι, οκ. Okay.
Και αυτό είναι λίγο food for thought.
Κοίταξε, το αν έχεις μία long standing συνεργασία, η οποία για να έχεις long standing συνεργασία σημαίνει ότι ήδη έχεις αποδείξει το ποιος είσαι, ήδη έχεις όνομα στην αγορά, ήδη είσαι μια μεγάλη εταιρεία που βγάζει 15 παιχνίδια, ναι, ok, go for it. Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η business. Είναι οι μεγάλες εταιρείες με τα μεγάλα sites, τέλος. Τα indies έχουν άλλο way in και έχουν άλλο marketing, έχουν άλλα πράγματα.
Ναι, ισχύει.
Οπότε, ναι. Long story short, αν δεν δουλεύεις στη Ubisoft, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις κάποια πράγματα.
Το βγάλεις από μέσα σου. Ήσυχασες.
Κάτσε γιατρό και κουλουράκι. Πίνασα τόση ώρα. Νομίζω θα είχαμε τελειώσει ήδη. Σου λέω, στην αρχή νόμιζα ότι τα μέσα με το SEO και τα λοιπά ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Μετά έμαθα και ναι, βλέπω βασικά πώς κινούνται τα πράγματα και έτσι βγάζουν και κάποια πράγματα νόημα που δεν βγάζανε κάποτε.
Αυτό που βλέπω εγώ στο inbox μου είναι ότι εξακολουθώ και βλέπω κάποια δελτία τύπου που τα διαβάζω και δεν βγάζουν νόημα. Οπότε δεν ξέρω τι προσπαθεί να μου πει ο developer. Και δεν φταίει η αντίληψή μου. Εκείνη την ώρα.
Είναι από developer ή είναι από PR agency?
Τυχαίνει και από PR agency. Δεν είναι ότι τα PR agencies είναι όλοι ιδιοφύες. Ας το θέσουμε έτσι. Δηλαδή όταν σκάς και μου λες έφτασε στο stream το παιχνίδι μου και φτάνω στην 8η παράγραφο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει 8η παράγραφος. Ξεκινάμε από αυτό το οποίο
είναι 8ο blurb ή 8η παράγραφος.
Όχι, είναι το 8η παράγραφος, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή και τριτοτέταρτη να ήταν πάλι το ίδιο πρόβλημα στη ρίζα του. Και αυτό που λες έφτασε στο Steam το παιχνίδι μας είναι ανοίξαμε το Steam page. Το μόνο που έχει καταφέρει εκείνη την ώρα είναι να έχω ενοχληθεί τόσο πολύ που να έχω πάρει την πιο εύκολη απόφαση. Δεν ασχολούμαι με το παιχνίδι σου.
Καταρχάς, εάν κάνεις announce ένα παιχνίδι, επειδή το announcement είναι ίσως από τα μεγαλύτερα beats, είναι τρία τα μεγάλα beats, του marketing σε ένα παιχνίδι, το announcement είναι το πρώτο προφανώς και πρέπει να υπάρχει announcement στο ίδιο το θέμα τέλος πάντων, όπως και το announcement trailer.
Ναι, δεν τα θεωρούν αυτονόητα αυτά ορισμένοι. Ακόμα και σε agencies. Και τρελαίνομαι όταν τα βλέπω αυτά. Τρελαίνομαι.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Άμα είναι άλλοι κακοί στη δουλειά τους, ναι. Okay.
Ναι. Άλλοι στέλνουν. Έχουν ανακοίνωση. Σου έχουν κάποιο κειμενάκι γρήγορο για το παιχνίδι. Υπάρχει επίσημο τρέιλερ. Οι ίδιοι το έχουν στα κανάλια τους. Δεν βάζουν link στο δελτίο τύπου. Πρέπει να πάω να το βρω. Κατευθείαν μίσος, default. Είναι το αμίσως. Είναι ότι εγώ τώρα παιδεύομαι επειδή είσαι κουλός.
Όχι, εντάξει, κοίταξε. Εκεί πέρα είναι λογικό, ρε παιδί μου, να μην μπορείς να κάνεις και πράγματα. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που κάνεις σε μαρκετινίστας είναι να τα έχει όλα ο άλλος έτοιμα. Δηλαδή, για να καταλάβεις, το ιδανικό βάθος που πρέπει να έχεις σε κάθαρα πράγματα είναι ακόμα και όταν στείλεις δελτίο τύπου σε φάση καλύψε τον demo μας κτλ. Να έχεις ειδικό φάκελο. Που μαζί με όλα τα εικαστικά να έχεις σε layers τα εικαστικά, το εικαστικό τέλος πάντων, το key art που έχεις, δηλαδή αυτό που φαίνεται στο Steam στην πάνω δεξιά πλευρά, τη μικρή φωτογραφιούλα, thumbnail, πες το πως θες, έτσι ώστε οι YouTubers, οι οποίοι οι περισσότεροι, να ξέρετε, δίνουν λεφτά για να σε γραφίστες για να σου φτιάξουν τα thumbnail.
Τα thumbnails, εντάξει. Είναι από τα πιο λυπηρά πράγματα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν το γνωρίζω, αλλά κάθε φορά με λυπεί.
Φίλε, κοίταξε το key art για να καταλάβεις. Θα σου το πω για τα παιχνίδια.
Όχι, κοίτα, είμαι από τα περιοδικά. Αντιλαμβάνομαι το concept του εξώφυλλου, αλλά το thumbnail, επειδή έχει άλλη λογική στο YouTube και βλέπω ποιο είναι το σύνδεσμο αποτέλεσμα και ποιο είναι αυτό που περνιέται για thumbnail της προκοπής, δεν τρελαίνω. Συνέχισε.
Εντάξει, είναι στοχευμένο ρε, εσύ σε άλλο δημογραφικό από ό,τι είσαι, οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις. Που μαλάκα, πάλι 40 λεπτό επεισόδιο θα κάνουμε. Λοιπόν, το key art σε ένα παιχνίδι, δηλαδή αυτό που εμφανίζεται στο το thumbnail στο Steam και το thumbnail του YouTube ενός βίντεο, είναι τα δύο πράγματα τα οποία θα τα δει περισσότερος κόσμος από το βίντεο, από το παιχνίδι. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει, για να καταλάβεις, αν δεν έχεις λεφτά και σε indie, αν θες σε ένα πράγμα να σκάσεις λεφτά, κρίμα κατά δύο, το ένα είναι το key art και το δεύτερο είναι το trailer. Αυτά είναι τα δύο. Ναι, μπορείς να μοντάρεις και εσύ έστω ότι κάτι κουτσοβολεύεις. Όχι, το trailer το πληρώνεις και το key art το πληρώνεις, ακόμα και αν ξέρεις να ζωγραφίζεις. Και ο λόγος είναι ότι έχει κάποια... Δεν θέλω να πω άγραφους κανόνες, αλλά υπάρχουν τύποι οι οποίοι κάνουν μόνο key art για παιχνίδια. Αυτή είναι η δουλειά τους, από εκεί βγάζουν τα λεφτά τους.
Ξέρουν ποιες είναι οι νόρμες που πρέπει να ακολουθήσουν τέλος πάντων και τέτοια.
Ναι, για να καταλάβετε, ένα key art για παιχνίδι κοστίζει από 500 έως 1000 ευρώ. Και οι τύποι που τα βγάζουν είναι, εντάξει, okay, υπάρχουν και πιο ονόματα, αλλά γενικότερα εκεί πέρα παίζει.
Γιώργο, για να κλείσουμε... Λοιπόν, θα σου πω την πρώτη λέξη στο subject line ενός email και θέλω να μου πεις σε τι αναφέρεται.
Innovation.
Όχι.
Ήμουνα σίγουρος.
Συνήθως. Όχι, θα σου πω εγώ την πρώτη λέξη και θα μου πεις σε τι αναφέρεται. Ντάκα, ντάκα, ντάκα.
Ωραία. Λοιπόν, είναι email από την Pirate PR και είναι για ένα παιχνίδι που λέγεται TIFF. Πώς λέμε TIFF, αλλά είναι TIFF. Στον κόσμο του Warhammer. Teeth and κάτι άλλο είναι. Blood and Teeth. Κάπως έτσι λέγεται. Πόσο μέσα έπεσα καθόλου.
Απέτυχες επιτυχώς. Διότι είναι για Warhammer. Είναι για τον Daka Squadron όμως. Δεν είναι για το... Και είναι από άλλο agency. Okay. Είναι από την Evolve. Αλλά θυμάμαι και το άλλο το παιχνίδι που λες. Πλάς συμβαίνει το Daka Squadron να βγαίνει τώρα στις 8 Μαρτίου στο Switch. Οπότε... Φύτρωσε. Φύτρωσε και αυτό. Πες μου αν περίμενες ποτέ στη ζωή σου να παίζεις Warhammer σε Switch.
Δεν πρόκειται να παίξω Warhammer σε Switch έτσι κι αλλιώς, δεν έχω Switch.
Καλά, ναι. Να είναι τέλος πάντων ένα από τα πιθανά σενάρια της ζωής.
Ρε, κοίτα, το τι γίνεται στην Nintendo, το μόνο που με νοιάζει είναι όταν βγαίνουν κάποια στατιστικά το χρόνο που... Τέλος πάντων, υπάρχει μια επίσημη παρουσίαση με τα οικονομικά στοιχεία τα οποία δείχνει και το πόσες... πόσα πουλήθηκαν τέλος πάντων από κόπιες συγκεκριμένων παιχνιδιών. Βασικά έχει σχεδόν όλη τη λίστα.
Και απλά βλέπουμε που έχει φτάσει στο Mario Kart. Αυτό.
Εντάξει, πηγαίνει λίγο πιο deep. Γιατί έχει και, run και breakdowns από Ευρώπη, Αμερική κτλ. Τέλος πάντων, πολύ καλά στατιστικά. Μπράβο. Το μόνο πράγμα με την Nintendo που ασχολούμαι. Τίποτα άλλο.
Να μην σε ακούσει κανένα και αλλάξουν γνώμη και αυτοί και γίνουν σαν τους άλλους. Γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα. Anyway. Απίστευτο. Πάλι καλά που το γυρίσαμε στην Nintendo τώρα στο τελείωμα για να προσποιηθούμε ότι συνδέεται κάπως με τα της Ιαπωνίας στην αρχή του επεισόδιο. Ό,τι να είναι, αλλά να ξέρετε εσείς φταίτε, διότι φτάσανε στα αυτιά μας κάτι λόγια εκεί πέρα, ότι όταν ξεφεύγουμε και λέμε ότι μας κατέβει, σας κάνει περισσότερο κέφι. Οπότε, sucks to be you.
Ισχύει αυτό τελικά. Αυτή ήταν η θέση μου για το όλο σκηνικό, αλλά ισχύει τα νούμερα, τι λένε.
Εντάξει τώρα, δεν μπορείς να πεις ότι έβαλα ένα επεισόδιο εδώ και εκεί και γι' αυτό το λόγο δεν και καλά, ας πούμε, είχαμε συγκεκριμένη διαφορά, αλλά τέλος πάντων το έχει πάρει ταυτί μου από εδώ και εκεί.
Έχουμε ξεφύγει ρε παιδί μου αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό, έλα ένα επεισόδιο.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Τι κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε λιγότερα για την εκπομπή από ό,τι κάναμε τότε.
Κάνουμε ό,τι να είναι βασικά, αλλά ναι, υποτίθεται ότι αυτό είναι το point, αλλιώς τι σόι μπαρ θα ήταν εδώ πέρα.
Success!